Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: και οι παιδίατροι θα μπορούν να εμβολιάζουν τα παιδιά άνω των 12 ετών.
Την προσεχή Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού που αφορούν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε εκπαιδευτικούς και ιερείς.
Αυστηρές ποινές για τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού με νομοθετική ρύθμιση.
Ανάπτυξη έκπληξη 16,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, ανακοίνωσε η Ελστάτ.
Πλήθος κόσμου σειραίει από το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει το Μίκη Θεοδωράκη.
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων.
Το θέμα της ημέρας.
Και οι παιδίατροι λοιπόν θα μπορούν να εμβολιάζουν τα παιδιά άνω των 12 ετών, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Υπουργού Υγείας. Η απόφαση ελήφθη καθώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των εμβολιασμών στις νεαρές ηλικίες και με το σκεπτικό ότι οι παιδίατροι έχουν την εμπιστοσύνη των γονέων, οι οποίοι ενδεχομένως διστάζουν μέχρι τώρα. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Παιδιάτρους. Αποφασίστηκε λοιπόν να ενταχθούν και οι ιδιώτες παιδίατροι στην εμβολιαστική διαδικασία για τα παιδιά άνω των 12 ετών. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι γονείς ώστε να αποφασίσουν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, έστω και τώρα, λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων.
Για πόσους παιδιάτρους μιλάμε σε όλη τη χώρα?
Είναι γύρω στους 3.500 παιδιάτρους σε όλη τη χώρα και εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά προκειμένου να ανέβουν οι ρυθμοί του εμβολιαστικού προγράμματος.
Μα οι παιδίατροι συμμετέχουν και στον εμβολιασμό των παιδιών για τα κοινά εμβόλια ούτως ή άλλως.
Και να πούμε, Γιάννη, ότι το 75% των εμβολιασμών στα παιδιά γίνεται από τους παιδιάτρους στα ιατρεία τους. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίστηκε να αναλάβουν τον ίδιο ρόλο και στη διαχείριση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Μετά τη σύσκεψη, δόθηκε εντολή στο Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους, να οργανώσει άμεσα την υλοποίηση του σχεδίου για την ένταξη των ιδιωτών παιδιάτρων στο σχέδιο Ελευθερία. Να δώσουμε και μερικά στοιχεία σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών για να καταλάβουμε γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους εμβολιασμούς, 100.000 παιδιά 12 έως 17 ετών έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει καμία παρενέργεια.
Είναι μικρός ο αριθμός.
Είναι μικρός και φαίνεται όταν πάμε ανακατηγορία, δηλαδή στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 17. Το 20% έχει εμβολιαστεί, μιλάμε για 74.000 παιδιά, και στο 12 με 14 μόλις το 9,6%, εδώ είναι 36.500 παιδιά. Πάντως, όπως διαβεβαιώνουν οι ειδικοί, είναι απειροελάχιστη πιθανότητα το παιδί να πάθει κάτι από το εμβόλιο και σημειώνουν ότι είναι πολύ λιγότερες οι παρενέργειες από τα ήδη γνωστά εμβόλια. Ο λόγος που επιμένουν οι ειδικοί για τον εμβολιασμό των παιδιών, πέρα από την ατομική τους προστασία και θωράκιση στις ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, είναι και η μείωση της διασποράς, ώστε να προστατευτούν τα ευάλωτα άτομα, αλλά και να μειωθούν οι πιθανότητες δημιουργίας νέων μεταλλάξεων.
Μα δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στους ανήλικους, που είναι και οι περισσότερο ανεμβολίαστοι.
Και αυτό δημιουργεί την ανησυχία. Τα κρούσματα σε ανήλικους στην ηλικιακή ομάδα 12 με 17 ετών, πριν ακόμη ανοίξουν τα σχολεία, είναι μεγάλος αριθμός και διαρκώς μεγαλώνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον κάθε εβδομάδα σχεδόν ένα παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία και από το εξωτερικό, προκύπτει ότι οι ανεμβολίαστοι έφηβοι έχουν δεκαπλάσια πιθανότητα να νοσηλευτούν συγκριτικά με τους εμβολιασμένους. Όπως είπε και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η Μαρία Θεοδωρίδου, στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι οι νοσηλείες παιδιών και εφήβων δεκαπλασιάστηκαν από πέρσι το Μάρτιο.
Από την καταγραφή των κρουσμάτων στο ΝΕΟΔΙ, όπως ήδη έχω αναφέρει στην προηγούμενη συνάντηση, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων πριν ακόμη ανοίξουν τα σχολεία. Στοιχεία ανάλογα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που δημοσιεύονται στο δελτίο MMWR, πριν λίγες ημέρες, δείχνουν ότι οι νοσηλείες παιδιών και εφήβων δεκαπλασιάστηκαν μέσα στο διάστημα από 1η Τρίτου του 20 έως 14 Οκτώβου του 21, λόγω της επικράτησης της μετάλλαξης της παραλλαγής Δέλτα.
Τι γίνεται τώρα με την τρίτη, τη λεγόμενη και αναμνηστική δόση, η οποία θα αρχίσει να γίνεται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, Ηλία.
Λοιπόν, την 3η 14 Σεπτεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για την τρίτη δόση των εμβολιασμών στους ανοσοκατασταλμένους. Αφορά 285.000 πολίτες. Πρώτοι που θα εμβολιαστούν είναι οι καρκινοπαθείς, οι νεφροπαθείς και οι μεταμοσχευμένοι. Σειρά θα πάρουν αμέσως μετά οι ηλικιωμένοι σε μονάδες φροντίδας και οι άνω των 60. Για τη διαδικασία της τρίτης δόσης του εμβολίου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
Θα ξεκινήσουμε με τους ανοσοκατασταλμένους, σύμφωνα με τις οδηγίες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Αυτό αφορά 285.000 πολίτες και η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού θα ανοίξει την επόμενη Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες των κατηγοριών αυτών θα λάβουν υπενθυμιστικό SMS στο κινητό τους τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, που θα τους καλεί, θα τους υπενθυμίζει να κλείσουν τα ραντεβού για την αναμνηστική δόση. Ακολούθως, ανάλογα και με τις οδηγίες Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα προχωρήσουμε στο άνοιγμα της αναμνηστικής δόσης για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Ξέρεις, ένα ερώτημα είναι ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει η αναμνηστική δόση συγκριτικά με το διάστημα δηλαδή που μεσολαβεί από την λήξη του αρχικού εμβολιασμού, είτε των δύο είτε της μίας δόσης.
Και εδώ είναι λοιπόν η συζήτηση, δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη απάντηση, θα αποφανθεί η Επιτροπή γι' αυτό. Πάντως εδώ μιλώντας στο Real FM και την εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη, Καλαμαράκη, ο καθηγητής φαρμακολογίας, ο Ευάγγελος Μανολόπουλος, είπε ότι η ανοσία δεν τελειώνει σε όλους με τον ίδιο ρυθμό, αλλά κάπου στους 8 μήνες αρχίζει να υπάρχει ανασφάλεια για το αν μας καλύπτει πλέον το εμβόλιο.
Σε διάφορες χώρες του Ισραήλ έχουν το κάνουν ήδη 5-6 μήνες μετά. Έχουν βάλει τα
νωρίτερα.
Ναι, αλλά η γενική συμφωνία είναι ότι κάπου στους 8 μήνες αρχίζει να υπάρχει ανασφάλεια. Αν δεν είναι απαραίτητο σε όλους μας ότι η ανοσία θα τελειώνει ή θα αφήνει με τον ίδιο ρυθμό. Σε κάποιους μπορεί να αφήνει στους 6-8 μήνες, σε κάποιους άλλους μπορεί να κρατάει 16 μήνες.
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, με τους εκπαιδευτικούς και τους ιερείς να προκρίνονται όπως όλα δείχνουν. Πάμε στον Γιώργο Σχεδήμα που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και να το συνδέσω και λίγο με όσα είπε και ο Ηλίας Πενέκος για τα μικρότερα παιδιά σχέση με τους παιδιάτρους, γιατί είχαμε ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου, να πούμε ότι είναι πάνω στο τραπέζι αφενός η επέκταση υποχρεωτικότητας για τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και ιερείς, όπως είπε ο εκπαιδευτικός εκπρόσωπος, όπως είναι στο πρωί Γιάννης Οικονόμου, χωρίς βέβαια να αποκλείεται αυτή η επέκταση να πάει και σε άλλους τομείς και του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, με εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σχολεία, στην σύσκεψη που έγινε, να συμπληρώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι τα σχολεία μπορεί να λειτουργήσουν, να επιτευχθεί το μεγάλο στοίχημα και ο στόχος να παραμείνουν ανοιχτά μέσα στην χρονιά, γιατί αυτό μπορεί, φορώντας τα παιδιά και καθηγητές και τις μάσκες και το συχνό τέστινγκ, όπως είπε ο Σωτήρης Σιόδρας. Κλείνοντας, όσον αφορά για τον εμβολιασμό των πιο μικρών παιδιών και την συνδρομή των παιδιάτρων, να πούμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση των παιδιάτρων που συμμετείχαν, όλων των παιδιατρικών φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου νωρίς το πρωί. Ελισάβετ.
Να ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας.
Οι επιλογές για την επέκταση υποχρεωτικότητας είναι έτσι και αλλιώς υπαρκτές παντού, όχι μόνο στα σχολεία, σε ό,τι αφορά τη ζωή και την εργασία στη δημόσια σφαίρα. Ανάλογα με τους ρυθμούς, τα μεγέθη της πανδημίας και το ρυθμό αύξησης του εμβολιασμού, είναι πάντα μια επιλογή την οποία την έχουμε υπόψη μας. Υπάρχει για όλους, υπάρχει και για τους εκπαιδευτικούς, αν παραστεί ανάγκη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, πλάνο για υποχρεωτικότητα. Εάν απαιτηθεί και αν χρειαστεί, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή την επέκταση της υποχρεωτικότητας για ανθρώπους που εργάζονται σε τομείς κρίσιμους και νευραλγικούς. Δεν θέλουμε να ξανακλείσει η οικονομία. Εάν χρειαστεί, η υποχρεωτικότητα είναι κάτι που θα εξεταστεί για παντού.
Ακόμα και για την Εκκλησία.
Εάν χρειαστεί, ακόμα και για εκεί.
Μετά τα κρούσματα που ήρθαν στο φως τις τελευταίες ημέρες, η πολιτεία αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία και αυστηροποιεί τις ποινές σε όποιον συμμετέχει στην έκδοση ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει για την τροπολογία πλευρή, η οποία κατατέθηκε χθες το βράδυ και για την οποία ήδη τοποθετήθηκαν πριν από λίγο και ο Υπουργός αλλά και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, για να υποτεβουλή. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που δίνει ο Υπουργός Υγείας, ότι στην υπόθεση του Παλαμά Καρδίθας είναι και οι υγειονομικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν λάβει πλαστό πιστοποιητικό. Μεταξύ δηλαδή των περίπου 45 πλαστών πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί εκεί, φαίνεται ότι υπάρχουν ανάμεσά τους και οι υγειονομικοί υπάλληλοι, για τους οποίους ο κύριος Πλεύρης ενημέρωσε τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας να λάβει αμέσως τα μέτρα αναστολής καθηκόντων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Πλεύρης παρομοίασε την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών με εγκληματική πράξη, λέγοντας πως η πολιτεία θα είναι αμήλικτη σε τέτοιου είδους περιστατικά. Θα δοθεί η δεύτερη ευκαιρία στους υγειονομικούς, είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στην τροπολογία, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα γίνει ανεκτή καμία παρέκκληση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην τροπολογία, σε τίτλους να πούμε ότι καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε εργαστήρια, σε δημόσια νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας. Προβλέπεται αυτό που είπαμε, ότι με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης έρεται η αναστολή καθηκόντων για τους υγειονομικούς.
Ναι. Η δεύτερη ευκαιρία που έλεγες, ναι.
Ακριβώς. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι αν μιλάμε για δύο δόσεις εντός του προβλεπομένου χρόνου, θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη δόση. Και από εκεί και πέρα, Γιάννη, πάρα πολύ μεγάλες και αυστηρές ποινές για παραβάσεις του εμβολιαστικού προγράμματος. Στον εργοδότη, ο οποίος απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των προβλεπομένων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και μέχρι 50.000 ευρώ. Και σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει σε 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και μέχρι 200.000 ευρώ. Το ίδιο πρόστιμο περιλαμβάνει και τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι εργάζονται σε δομές ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα, πολύ αυστηρές ποινές και για ανεμβολία στους ιδιώτες γιατρούς για τα ιατρεία τους ή φαρμακοποιούς για τα φαρμακεία. Μεταξύ άλλων, θα καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο κάθε σύμβαση γιατρού με τον ΕΟΠΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ για τους φαρμακοποιούς θα αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών. Και πάμε τώρα στην έκδοση πλαστών πιστοποιητικών. Πέρα από τις άλλες κυρώσεις, πειθαρχικές ή ποινικές, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, όχι μόνο σε αυτόν που εκδίδει το πλαστό πιστοποιητικό, αλλά και σε αυτόν που το παίρνει, σε αυτόν που το ζητά, και αυτό περιλαμβάνει και την ψευδή βεβαίωση νόσησης, και στον υπάλληλο ο οποίος προβαίνει. Δηλαδή, σαν την περίπτωση του Παλαμά, μόνο που αυτή δεν την πιάνει λόγω αναδρομικότητας η τροπολογία, 5.000 ευρώ για κάθε πλαστό πιστοποιητικό.
Μάλιστα. Νομίζω ότι σοβαρεύει πολύ το πράγμα. Είναι αντιληπτό έτσι όπως μας τα εξέθεσες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας.
Δεν θα ανεχτούμε όμως σε πουδενή καμία μα καμία παρέκκληση. Και γι' αυτόν τον λόγο, με το άρθρο 2 της τροπολογίας, αυστηροποιούμε το πλαίσιο. Όσοι τυχόν έχουν δηλώσει ψευδή νόσηση και υπάρχει ύποπτο περιστατικό, θα εξεταστεί κατά πόσο είναι αληθής η δήλωσή τους. Συνεπώς, εκεί πέρα υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και για τον υπάλληλο ή οποιοδήποτε εμπλέκεται στη διαδικασία, υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε πράξη. Και χαιρετίζουμε και τους ιδιώτες γιατρούς που φωτογραφήθηκαν χθες, βουλευτές και ιδιώτες γιατροί, επειδή σήμερα γνώριζαν ότι και για αυτούς έρχεται η τροπολογία των κυρώσεων. Και προκύπτει βάσει της ΕΔΕ ότι μία υπάλληλος συμμετείχε στο να υπάρξουν εικονικοί εμβολιασμοί και μάλιστα ήδη έχουν προβλεφθεί οι κυρώσεις που υπάρχουν και πριν την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο υπεάρχης της ανέστειλε τα καθήκοντά της.
Νομίζω έγινε αντιληπτό ότι αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με γιατρούς οι οποίοι φωτογραφήθηκαν χθες αφορά τον κύριο Παύλο Πολάκη, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όντως εμβολιάστηκε. Θα τα δούμε στη συνέχεια όμως του δελτίου αυτά, γιατί ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής που προείδρευε και προεδρεύει τώρα στο σώμα, σχολίασε τα όσα έγιναν στον Παλαμά της Καρδίτσας και δεν παρέλειψε να είναι αυστηρός με την κριτική του ο αντιπρόεδρος της Βουλής και γιατρός, θυμίζω, ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Απεδείχθηκε εκ της ερεύνης που ορθώς την ολοκληρώσατε γρήγορα τι έγινε στον Παλαμά, απεδείχθηκε όμως ότι υπήρχε και τρύπα στο σύστημα, για το οποίο δεν ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας, και καλό είναι το Υπουργείο Υγείας να συνεννοηθεί με το αρμόδιο Υπουργείο και να κλειστεί η τρύπα. Όταν μία υπάλληλος μπορεί και μπαίνει μέσα μόνη της, απλή υπάλληλος, υπάρχει ένα μικρό θέμα.
Ο Βασίλης Τερζάκης είναι μαζί μας. Έχει ρεπορτάζ, καθώς είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις και για την υπόθεση του Παλαμά, αλλά και για άλλες περιπτώσεις όπου διάφοροι επιτίδοι είτε εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά για τεστ COVID, είτε πλαστά πιστοποιητικά νόσησης. Βασίλη.
Ακριβώς. Άνοιξε, όπως φαίνεται, ο ασκός του αιώλου μετά την αποκάλυψη με τους πλαστούς εμβολιασμούς στο κέντρο υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα και τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας. Η ένορκη διοικητική εξέταση κατέδειξε ότι 34 άτομα εμβολιάστηκαν εικονικά από εργαζόμενοι του κέντρου. Η υπάλληλος που έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό και έχει παυθεί από τα καθήκοντά της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε την πράξη της. Ισχυρίστηκε ότι στην υπόθεση δεν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι και τα πιστοποιητικά μαϊμού εκδόθηκαν για συγγενείς, φίλους και γνωστούς της. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο και για εμπλοκή υγειονομικών στην
σωστά,
ίδια υπόθεση.
Το ακούσαμε και αυτό δείχνει ότι δεν είναι τόσο απλό όσο ακριβώς επιχείρησε να το εμφανίσει η υπάλληλος.
Στη σκιά των παραπάνω αποκαλύψεων, όπως είπε Γιάννη Ελισάβετ, έρχονται να προσθεθούν και οι καταγγελίες του διοικητή του νοσοκομείου Κοζάνης. Ο κύριος Γκανάτσιος υποστήριξε ότι έχουν εκδοθεί από κέντρο υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τουλάχιστον ένα πλαστό πιστοποιητικό για μία νοσηλεύτρια και έναν γιατρό, προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά και να μην βγουν σε αναστολή. Όταν ωστόσο του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, περιορίστηκε να δηλώσει ουδέν σχόλιο. Να σημειώσουμε ότι οι καταγγελίες προς διερεύνηση έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και οι έρευνες διευρύνονται σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Αναφορές για πλαστά πιστοποιητικά υπάρχουν επίσης στα νοσοκομεία Δράμας και Σαντορίνης. Αυτό που πρέπει να κάνει το Υπουργείο είναι να βρει την ομάδα των αντιεμβολιαστών που οδήγησε ανθρώπους στο θάνατο, δήλωσε στο σταθμό μας την εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη και Καλαμαράκη η αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου.
Υπάρχει μία δημόσια αναφορά ενός γιατρού εδώ στην Πάτρα, ενός καρδιολόγου, ο οποίος είπε δημόσια ότι υπάρχουν υποψίες ότι κάποιοι μέσα στα νοσοκομεία οικειοποιήθηκαν θετικά rapid test από ασθενείς προκειμένου να πάρουν πιστοποιητικό νόσηση και να αποφύγουν τον εμβολιασμό. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνει το Υπουργείο καταρχήν είναι να δει το μηχανισμό. Δηλαδή καταρχήν να βρει αυτή την ομάδα των αντιεμβολιαστών, να προσπαθήσει να την εξαρθρώσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει οδηγήσει ανθρώπους σε θάνατο. Δηλαδή δίνονται πλέον οδηγίες οι οποίες δεν συνάδουν με την ανθρώπινη ζωή. Είναι πραγματικά θλιβερό.
Οικονομία. Εκρηκτική ανάπτυξη 16,2% κατέγραψε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η Σύση Σταυροπυράκου θα μας ενημερώσει για αυτή την έκπληξη, την οποία νομίζω την περίμεναν στο οικονομικό επιτελείο, είχαν προειδεάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση 16,2% είναι ένας εκρηκτικός ρυθμός ανάπτυξης, Σύση Σταυροπυράκου.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Πράγματι είναι πέρα και πάνω από κάθε πρόβλεψη ο συγκεκριμένος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Περιμέναμε έναν διψήφιο αριθμό, αλλά εκεί κοντά στο 11% είχε κάνει και σχετική προναγγελία ο Υπουργός Οικονομικών στη συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στην Real News. Κανείς δεν περίμενε το άλμα αυτό, το 16,2%, συγκριτικά βέβαια πάντα με το αντίστοιχο περισσινό τρίμηνο που ήταν ένα τρίμηνο βαθιάς ύφεσης. Να πούμε ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας διαμορφώνεται πλέον κοντά στο 7%, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών ο Χρήστος Αϊκούρας στη σχετική δήλωσή του, ενώ καταλήτες για αυτή τη διψήφια άνοδο της περίοδου Απριλίου-Ιουνίου που εδραιώνει την επιστροφή της οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι ο τουρισμός, η κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο, Γιάννη, και με βάση τα στοιχεία, θα έχουμε αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2021. Ναι. Θυμίζουμε ότι ήταν κοντά στο 3,6%. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα είναι πολύ πάνω από το 4%. Αλλά ανοίγει και ο δρόμος και για τα δημοσιονομικά περιθώρια για τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση.
Πρόλαβες το ερώτημά μου, που είναι, ξέρεις, και ερώτημα όλων μας. Τώρα λύνονται τα χέρια κατά κάποιο τρόπο στο οικονομικό επιτελείο και στον Πρωθυπουργό να είναι κάπως γενναιόδωρο στα μέτρα που θα ανακοινώσει.
πολύ σωστά το είπες, κατά κάποιον τρόπο υπάρχει μια μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, θα έλεγα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τόσα χρήματα ώστε να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης που έμειναν στον πάγο λόγω της πανδημίας. Συνέχεια γίνονται συσκέψεις. Έγινε χθες μια σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο. Θα έχει και άλλη μια σήμερα, όπου έγινε μια αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι, όπως μαθαίνουμε. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει η ανάσχεση των ανατιμήσεων στα ενεργειακά προϊόντα. Εξετάζεται, όπως έχουμε πει, η διεύρυνση των κριτηρίων εφαρμογής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, που διασφαλίζει χαμηλότερες χρεώσεις για τους οικονομικά ευάλωτους. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα ότι εξετάζονται και αναζητούνται λύσεις και για τις αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, που αναμένεται να διατεθεί σε τιμή αυξημένη κατά 30% Γιάννη σε σχέση με πέρυσι, και η κυβέρνηση θέλει να το κοιτάξει πριν έρθει ο Οκτώβριος.
Ναι, γιατί 30% πάνω σημαίνει κοντά στο 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
Ακριβώς. Ταυτόχρονα, όπως έχουμε πει και εμείς από εδώ, θα διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ 13% στον καφέ, τα μεταφορικά, τα μη αλκοολούχα, τα εισιτήρια κινηματογράφου και το τουριστικό πακέτο. Κλειδώνει η περαιτέρω μείωση του ένφια κατά 8%. Είναι ένα μέτωπο που θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει το 2022. Και αυτό που επίσης εξετάζεται είναι μια περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, έστω κατά 0,6%. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει την απόφαση της κυβέρνησης να διατηρηθεί και το 2022 η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα, με ορίζοντα να καταργηθεί για το σύνολο και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων το 2023. Ενώ θα υπάρχει ένα ευρύτερο, από ό,τι μαθαίνουμε, αισιόδοξο μήνυμα για έξοδο της χώρας από την εποπτεία και επιστροφή σε επενδυτική βαθμίδα. Γιάννη.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος σχολίασε τα ευχάριστα νέα.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς η ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ανάκαμψη η οποία είναι μάλιστα ισχυρότερη έναντι των αρχικών προβλέψεων. Η εξέλιξη αυτή από τη μία πιστοποιεί την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης και από την άλλη μας επιβάλλει εγρήγορση και εντατικοποίηση των προσπαθειών. Φαίνεται ότι η οικονομία και η ασκούμενη οικονομική πολιτική μέσα στο ομιχλώδες παγκόσμιο περιβάλλον διατηρούν σταθερά το στρατηγικό προσανατολισμό τους. Για γρήγορη επανάκτηση όσων χάθηκαν λόγω της πανδημίας, σημαντική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών και περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επ' ωφελία όλων των πολιτών.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η καθημερινότητα την οποία ζούμε, η πραγματικότητα η οποία δείχνει ένα ντόμινο αυξήσεων και αυξήσεις που αναμένονται να έρθουν το προσεχές διάστημα, που θα συμπαρασύρουν τα περισσότερα βασικά αγαθά, όπως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αναμένεται εκεί μια αύξηση από 20 έως 30 λεπτά ή τα αρτοσκευάσματα, και αυξήσεις που ήδη βλέπουμε στην τσέπη μας, όπως είναι στα απορροκυπευτικά. Πάμε στη Μαριέτα Κοντογιαννίδου για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά. Μαριέτα.
Η αναπόφευκτη αύξηση των πρώτων υλών στα αρτοσκευάσματα, όπως είναι το αλεύρι, ζάχαρη, το βούτυρο και το λάδι, θα οδηγήσει τους αρτοποιούς να διπλασιάσουν τις τιμές των προϊόντων τους, τόσο του ψωμιού όσο και των τσουρεκιών. Για παράδειγμα, το μισό κιλό ψωμί που κατά μέσο όρο πωλείται 50 λεπτά, με την αύξηση της τιμής θα πωλείται από 80 λεπτά μέχρι 1 ευρώ. Άλλες σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται και στα γαλακτοκομικά, που το γάλα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα 2 ευρώ. Τώρα, το αγαπημένο ρόφημα των Ελλήνων, ο καφές, που η μέση τιμή του είναι στο 1,70 με 2 ευρώ, δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 4 με 5 ευρώ. Για το που οφείλονται οι αυξήσεις των αρτοσκευασμάτων, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή ο πρόεδρος των αρτοποιών, Μιχάλης Μούσιος.
Έχουμε όχι ακριβένει, έχουν ήδη ακριβεί. 40% και πάνω αύξηση, λάδια, βούτυρα, μαργαρίνες, σουσάμια και υλικά συσκευασία. Ένα σημαντικό κόστος για ένα αρτοπείο.
Ναι.
32% αύξηση το αλεύρι. η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε για όλα τα αρτοπαρασκευάσματα. Mm-hmm. Και επίσκεται και άλλη αύξηση στο επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και 120 έως 130% ηλεκτρική ενέργεια από τους πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ τώρα έρχονται τα πρώτα τιμολόγια αντιμημένα, που αντιστοιχεί σε 15 με 17 λεπτά η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Και έχουν ξεκινήσει ήδη οι αυξήσεις εδώ και 15-20 μέρες. Mm-hmm. Η εικόνα που έχω είναι ότι είναι από 10 λεπτά μέχρι 15.
Και μιλάμε οριζόντια σε όλα τα προϊόντα. Από το κουλούρι μέχρι το σουρέκι.
Τα πάντα.
Το θέμα βέβαια, Μαριέτα, είναι ότι ήδη έχουμε κληθεί να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για προϊόντα όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.
Ακριβώς, σημαντικές αυξήσεις υπάρχουν και στα οπωροκυπευτικά, παρά τα προβλήματα που είχαν η παραγωγή από τις χαλαζοπτώσεις και την ξηρασία, που ήδη υπήρξε μια μικρή αύξηση σε κάποια φρούτα και λαχανικά. Τώρα αναμένεται εκ νέου ανατίμηση τιμών. Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια από 1 ευρώ το κιλό που ήταν πέρσι, φέτος πωλούνται στα 3 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή, ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πολιτών Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος.
Δυστυχώς τα προβλήματα ξεκινήσανε το Μάρτιο με τις παγωνιές που είχαμε σε όλη την Ήπεδρο για ροδάκινα, κεράσα, χλάδια, μήλα. Πήγαμε στα χαλάζια και μετά πήγαμε το καλοκαίρι στον καύσωνα. Λοιπόν, άρα μην φτάναν όλα αυτά, έχουμε την άνοδο του πετρελαίου. Και όπως καταλαβαίνετε, από το πετρέλαιο τα λιπάσματα έχουν ανέβει 30 με 40% επάνω το τελευταίο τρίμηνο. Τα φυτοφάρμακα ακριβότερα, οι μεταφορές ακριβότερες. Η ΔΕΗ, τώρα άλλο πρόβλημα, με τη ΔΕΗ τελευταίο διάστημα συνέχεια ακριβένει για τις γεωτρήσεις που ποτίζουμε. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα επηρεάσει μόνο τις λαϊκές, θα επηρεάσει γενικότερα τα αγροτικά προϊόντα. Τα ροδάκινα, λευκόσαρκα, ροδάκινα, νεκταρίνια, όλο το καλοκαίρι έχουν 2 και 3 ευρώ. Πέρυσι είχαν ένα. Τώρα άλλο πρόβλημα έχουμε με τις ντομάτες. Οι πατάτες μπήκανε στα ψυγεία, που ήταν φτηνά για τους παραγωγούς, αλλά τώρα τις βλέπουμε τελευταία εβδομάδα 80-90 λεπτά. Μα ακριβένει το ρεύμα σε τέτοιο βαθμό, πριν ήθελε 1 ευρώ το κυβότιο και τώρα θέλει 1,5 ευρώ το κυβότιο και αργότερα 2, τα 20 κιλά, όπως καταλαβαίνετε, το κόστος ανεβαίνει.
Και να κλείσουμε, Μαρίετα, με τα καύσιμα, γιατί από ό,τι φαίνεται σέρνουν την κούρσα των αυξήσεων.
Ακριβώς. Κλιμακούμενες αυξήσεις αναμένονται και στα καύσιμα. Ήδη υπήρξαν κάποιες ανατιμήσεις 72,32% στο φυσικό αέριο, 20,25% στο πετρέλαιο κίνησης και 16,8% στη βενζίνη. Τώρα, στο πώς αναμένεται να κυμανθούν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη, Γιάννη Μιχελάκη και Ιωσήφ Καλαμαράκη.
Εάν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, ξέρετε πόσα λεφτά θα πληρώνει ο καταναλωτής για τα 1000 λίτρα, που δεν θα είναι να πάρει 1000 λίτρα, αλλά εγώ θα σας πω για τα 1000 λίτρα.
Πώς?
1030, 1040, 1050 ευρώ για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν πάρουμε την υπηρετική Ελλάδα, θα υπερβεί το 1,1, δηλαδή τα 1100 ευρώ τα 1000 λίτρα. Αν πάρουμε την νησιωτική Ελλάδα, εκεί που είναι 2 ευρώ η βενζίνη, θα υπερβεί το 1,20. Σήμερα, αν λοιπόν έχουμε, που βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις αυτές τις μέρες, 10 λεπτά ένα λίτρο επάνω. Άρα, αν αυξηθεί πολύ η τιμή του καυσίμου, να ξέρετε ότι αυξανόμενη η τιμή του καυσίμου θα φτάσει πολύ υψηλότερα στις 15 του Οκτώβρη που θα ανέβει το πετρέλαιο θέρμανση.
Ολομέτωπη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Open στα της παρολίγων υπουργοποίησης Αποστολάκη και στο παρασκήνιο που προηγήθηκε. Αποκάλυψε επίσης ότι εμβολιάστηκε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει, Φίβε.
Ναι, ξεκινώντας με το τελευταίο, υπήρξε αυτή η έκπληξη στη χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Αν και κάποια στιγμή, όταν επέμεινε η δημοσιογράφος σε περισσότερες ερωτήσεις και λεπτομέρειες, απάντησε ότι έχουμε πιο σοβαρά θέματα να κουβεντιάσουμε. Να πούμε επίσης ότι υπήρξε και η ανάρτηση του πρώην Υφυπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αντιφατικές αντιδράσεις, επενετικές αλλά και απορριπτικές σε σχέση με αυτή την κίνηση, ενώ διφορούμεν έχει σταθεί μέχρι τώρα η ερμηνεία του σε καλή μεριά που απάντησε στους νοσηλευτές και τους γιατρούς που του ευχήθηκαν καλή ανοσία. Τώρα, ως προς τον πρόεδρο του Τσίπρα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον κύριο Στυλιανίδη, επισημένοντας ότι υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής συμφωνίας των Πρεσπών και ότι πρόκειται για μια κίνηση εντυπωσιασμού του κυρίου Μητσοτάκη που αποδεικνύει την ένδυα στο εσωτερικό του κόμματός του και μακριά από την ουσία, καθώς όλα θα κρυφτούν από το γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η έκθεση Goldhammer έγκαιρα, αλλά επίσης και από
γενικότερη. Για τις φυσικές καταστροφές, λες.
Ναι. Ακριβώς, και την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης, όπως ας πούμε έχει ξεσηκώσει και αντιδράσει από περιβαλλοντικές οργανώσεις το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει επόμενες εκλογές. Είπε ότι η κλεψίδρα γύρισε για την κυβέρνηση και ότι θα υπάρξει επιταχυνόμενη φθορά της, κάτι που θα είναι και εκτίμηση του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη, και αυτό το λόγο από την άνοιξη του 22 και μετά είναι ανοιχτό το παράθυρο για πρόεδρες εκλογές. Επίσης προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές όποτε και αν γίνουν και θα είναι η ραχοκοκαλιά της επόμενης κυβέρνησης.
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση βέρτικο. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που πραγματικά είναι σε αποδρομή και όσες κινήσεις και αν κάνει δεν φαίνεται να πετυχαίνει, γιατί δεν έχει στόχο. Την άνοιξη του 22 ανοίγει ένα παράθυρο που είναι πολύ πιθανό να έχουμε πρόωρες εκλογές παρά την επιθυμία του κ. Μητσοτάκη, διότι δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τη φθορά του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε συνεννόηση. Ήθελε να κάνει μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού.
Διαβάζω σωστά ότι αυτό που είπατε σε επίπεδο πολύ υψηλό, ότι θέλατε να τηλεφώνουμε τον κ. Μητσοτάκη?
Όχι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν όμως και αυτό, διότι εγώ γνώριζα μια εβδομάδα ότι ο κ. Αποστολάκης έχει δεχθεί κρούση για να αναλάβει. Ο κ. Αποστολάκης είναι νυν συνεργάτης μου. Τι αλήθεια πίστεψε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι με το που θα του έλεγε έλα, δεν θα ενημέρωνε και θα έτρεχε εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος να τρέξει ξοπίσω του? Καταρχάς να πω ότι μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση αυτή η δυστοκία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να κάνει μέχρι και ένα σχηματισμό. Φοβερή εντύπωση αυτή η ένδυα στελεχών από την παράταξή του. Φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να βρει άριστα στελέχη στο κόμμα του, ούτε στην επικράτεια της χώρας τα άριστα στελέχη για να στελεχώσει αυτό το Υπουργείο, και επέλεξε να εισάγει αρίστους.
Εμβολιάστηκε ο κ. Σκολάκης? Ο κ.
Σκολάκης έχει εμβολιαστεί, βεβαίως.
Πότε?
Εμβολιάστηκε, είχε δηλώσει ότι θα εμβολιαστεί το φθινόπωρο, ήρθε ο φθινόπωρος, στις προηγούμενες μέρες εμβολιάστηκε ο κ. Σκολάκης.
Τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιάννης Οικονόμου στον τηλεοπτικό σταθμό Sky.
Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά του κ. Τσίπρα, νομίζω ότι έχει μια πεπατημένη. Πάντοτε θα μπορεί να επικαλεστεί τη συνταγή της αυταπάτης για να δικαιολογήσει την αστοχία των προγνωστικών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν και αυτή μια συνέντευξη που με κλισέ και αντιφάσεις έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μας κάνει να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, αυτά που ξέρουμε συνολικά, θέλω να πω. Δηλαδή, προσπάθησε να μας πείσει ότι ενδιαφέρεται για τη μεσαία τάξη. Καταρχήν δεν ξέρω, θέλει εκλογές, δεν θέλει εκλογές, είπε ότι δεν ζητάει εκλογές γιατί δεν θα τις κάνει ο Μητσοτάκης άμα τις ζητήσει. Να σας πω να δείτε, δεν έχω καταλάβει αν εμβολιάστηκε επειδή ήρθε το φθινόπωρο, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ή επειδή η υποχρεωτικότητα
πιέστηκε από τα μέτρα, λέτε.
Δεδομένου ότι ο κύριος Πολάκης ασκεί το επάγγελμά του και για να το ασκεί θα έπρεπε να είναι εμβολιασμένος.
Αλλιώς θα έβγαινε σε αναστολή.
Τον οδήγησε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Τον οδήγησε στον εμβολιαστή.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πλήθος κόσμου σειραίει από το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσει τον Μίκη Θεοδωράκη.
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Με ένα λουλούδι στο χέρι, πλήθος κόσμου σειραίει από το πρωί για δεύτερη ημέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο μουσικό συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
Πράγματι, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από μένα. Επιδεικνύοντας πολύ μεγάλη υπομονή και τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, περιμένει για δεύτερη μέρα υπομονετικά από νωρίς το πρωί σήμερα κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης Αθηνών και από τι αυτή την ώρα φόρο τιμή στον δημιουργό, τον μεγάλο δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη. Να σας πω ότι απλώς κόσμος από κάθε γωνιά της χώρας έχει φτάσει στη Μητρόπολη για να αφήσει εκεί ένα τριαντάφυλλο στη σωρό του μεγάλου Έλληνα μουσικού και να απευθύνει το ίστατο χέρι στον οικουμενικό καλλιτέχνη που ταξίδευσε με τη μουσική και την ποιήση της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της γης, αλλά που υπήρξε και μεγάλος αγωνιστής, διαχρονικά ταγμένος σε μεγάλες ιδέες όπως αυτή της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τώρα, το μονομελές πρωτοδικείο με την απόφαση του αναγνωρίζει αποκλειστικό και πλήρες δικαίωμα στους εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του Μίκη Θεοδωράκη να αποφασίσουν εξ ολοκλήρου εκείνη για τα διαδικαστικά της κηδείας του, έτσι όπως ο ίδιος εκ λοιπόν είχε εκφράσει την επιθυμία του σε μια συμβολιογραφική πράξη που κατήρτισε τον Ιανουάριο του 2020. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αύριο Τετάρτη στις 3 μετά μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού, στην οποία θα έχουμε επικηδίους από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελλοροπούλου, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και άλλους. Το βράδυ της Τετάρτης ο Μίκης Θεοδωράκης θα ξεκινήσει για το τελευταίο του ταξίδι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί δια θαλάσσης και θα έχει ως προορισμό το Γαλατά Χανίων. Εκεί στην εκκλησία του χωριού θα ψαλεί στις 11 το πρωί νεκρόσιμος ακολουθία για να ταφεί αμέσως μετά στο οικογενειακό μνήμα όπου αναπαύονται οι γονείς και ο αδελφός του. Μια μέρα αργότερα, την 5η 9 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, έτσι, όχι την Τετάρτη, αν είπα έτσι. Από εκεί και πέρα, το μόνο καινούριο είναι ότι έχει απαγορευτεί απολύτως να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή στη κηδεία του τόσο η κόρη, όσο ο γιος του και η χείρα του. Ελισάβετ.
Δρακόντια μέτρα ασφαλείας παίρνει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς δεν είναι μόνο οι συνηθισμένες πορείες και εκδηλώσεις συνδικάτων, κινημάτων και συνδικαλιστικών φορέων. Τέσσερις έχουν προαναγγελθεί για το ερχόμενο Σάββατο που ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη συμπρωτεύουσα. Είναι και κινητοποίηση την οποία οργανώνουν μέσω διαδικτύου οι αντιεμβολιαστές. Πάμε στον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης, ο οποίος και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, δρακόντια για άλλη μια χρονιά τα μέτρα που λαμβάνουν οι αστυνομικές αρχές για την ημέρα των εγγενείων το ερχόμενο Σάββατο της 85ης ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όπως πολύ σωστά είπες, φέτος πέρα από τις κινητοποίησεις των συνδικάτων υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις που προβληματίζουν τις αστυνομικές αρχές που επιχειρούν να προσαρμόσουν το σχεδιασμό τους. Μία από αυτές τις πιθανότητες να υπάρξουν συγκεντρώσεις ακόμα και οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ήδη να σας πω ότι υπάρχει προαναγγελία για συγκέντρωση την Παρασκευή φίλων του ΠΑΟΚ στην Καμάρα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα για τον κορονοϊό που δεν επιτρέπουν σε μεγάλο αριθμό φιλάθλων την είσοδό τους στα γήπεδα, ενώ και πριν από λίγο σε κινητοποίηση φίλων του Άρη έξω από τα γραφεία της ΕΠΟ για την τιμωρία της ομάδας τους με μείον 6 βαθμούς, υπήρξε η προειδοποίηση ότι με μείον 6 δεν θα γίνουν τα εγγένεια στη ΔΕΦ. Το σημαντικότερο όμως πονοκέφαλος των αστυνομικών αρχών αφορά την προαναγγελία κινητοποίησεων που προγραμματίζουν για το απόγευμα του Σαββάτου στο Λευκό Πύργο κινήματα αντιεξουσιαστών.
Αντιεμβολιαστών, μάλλον θέλεις να πεις, ή
αντιεμβολιαστών. Αντιεμβολιαστών. Είπα αντιεξουσιαστών.
Εντυρίμη του λόγου, εντάξει.
Αντιεμβολιαστές οι οποίοι κινητοποιούνται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες και προετοιμάζοντας μια μεγαλειώδη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο με κινητοποίηση, η οποία δεν αφορά περιοχές μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά με πούλμαν και μετακίνηση αντιεμβολιαστών από όλη τη χώρα, μπορεί να ξεπεράσει και τους 20.000. Και επειδή οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι σε εκείνη την περίπτωση θα επιχειρηθούν και δυναμικές παρεμβάσεις από τους συγκεντρωμένους, ο σχεδιασμός θα θυμίζει τα μέτρα τα οποία είχαν λάβει οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια προηγούμενων εγγενείων της ΔΕΘ, τότε που υπήρξαν οι έντονες διαμαρτυρίες για την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Περισσότεροι από 5.500 αστυνομικοί, drones, ελικόπτερα, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα ρήψης νερού, οι ΕΑΔΕΣ και βέβαια χιλιάδες αστυνομικοί των ΜΑΤ θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν φραγμό γύρω από το Βελίδιο, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί και ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και περιμετρικά από τους χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να ελέγξουν τις κινητοποιήσεις, καθώς την ημέρα των εγγενείων έτσι και αλλιώς υπάρχουν και οι προαναγγελίες για τη συγκέντρωση του ΠΑΜΗ στην πλατεία της ΧΑΜΦ, των εργατικών συνδικάτων αλλά και μελών των αντιεξουσιαστικών κινήσεων.
Μένουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ευτυχία Βατάλη θα μας ενημερώσει για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει από το πρωί σε δύσβατο σημείο στο Αγιώρος κοντά στη σκήτη της Αγίας Άννας. Ευτυχία.
Πράγματι, Ελισάβετ, σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην περιοχή της Μικράς Αγίας Άννας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, βέβαια, η εικόνα παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση. Η φωτιά βρίσκεται σε χαράδρα, σε δύσβατο σημείο, και για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το έργο των εναέριων μέσων που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο σημείο. Δύο ελικόπτερα, δύο αεροσκάφη αλλά και 39 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα βρίσκονται επί τόπου, ώστε να παρεύουν άμεσα. Στην περιοχή, να πούμε ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την προσβεστική, δεν απειλούνται ωστόσο κελιά ή σκήτη της Αγίας Άννας. Το ίδιο επιβεβαίωσε μιλώντας πριν από λίγο και στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Θέλιος Βαλιάνος. Μας ενημέρωσε ο ίδιος ότι κάηκαν μέχρι τώρα περίπου 20 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8 το πρωί, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ είναι ακόμη νωρίς να μιλήσουμε για αίτια. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός σήμερα, αλλά και αύριο για όλη την περιφέρεια της Χαλκιδικής. Ελισάβετ.
Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν δημιουργηθεί σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγια. Ο Μαρίνος Αλιφέρης έχει περισσότερες πληροφορίες.
Που σύμφωνα μάλιστα με την Εθνική Υπηρεσία, Μετρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά θα φτάνουν κατά τόπους στα 8 και στο Αιγαίο, ακόμη και τα 9 αποφόρα. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται προσωρινά μόνο τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το λιμάνι της Γραφίνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια για Μαρμάρι και Κυκλάδες. Ενώ το ίδιο ισχύει και από την Αγία Μαρίνα για τα Στήρα. Από το λιμάνι του Λαυρίου δεν θα πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια για Κύθνο και Αιχαία. Κλειστή και η γραμμή Παλούκια, Πέραμα και Πάχη Μεγάρων φανερωμένη Σαλαμίνας. Καλό θα είναι όσοι είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα με τα λιμάνια να επικοινωνήσουν με τα λιμεναρχεία, γιατί η ισχυρή άνεμη θα φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην ακτοπλοεία.
Συμβαίνει τώρα.
Ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει νεότερες πληροφορίες, αποκλειστικές μάλιστα, σχετικά με το θέμα του Κέντρου Υγείας στον Παλαμά της Καρδίτσας και τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία εκτός των άλλων πολιτών φαίνεται ότι πήραν και υγειονομικοί. Γιώργο.
Λοιπόν, Γιάννη, είναι 5 μέχρι στιγμής οι υγειονομικοί οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ότι έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό, και φαίνεται ότι μεγάλο ρόλο στην αποκάλυψη έχει παίξει όχι μόνο η τροπολογία με τις κυρώσεις, αλλά και η είδηση ότι ταυτοποιήθηκαν τα 44 περιστατικά. Φαίνεται ότι μεταξύ των 5, τουλάχιστον 3 προσήλθαν μόνοι τους στην υπηρεσία, ομολόγησαν το χάρη το πλαστό πιστοποιητικό, και από εκεί και πέρα κινήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα. Υπενθυμίζω, σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Υγείας, ότι η τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα δεν μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα και καταλαμβάνει τα περιστατικά που θα γίνουν από εδώ και στο εξής.
Στη Σύση Σταυροπιεράκου θα πάμε και πάλι, γιατί μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα λάβουν στους λογαριασμούς στο σύστημα τάξης NET τα ειδοποιητήρια για τον ΕΝΦΙΑ. Σύση.
Και προκειμένου, Ελισάβετ, να γίνει σχετική προετοιμασία, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κλείνει αύριο την εφαρμογή του Ε9 για να ετοιμάσει τα νέα αραβασάκια του φόρου ακινήτων που θα λάβουν περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι έχουν μέχρι αύριο στις 11 το πρωί μια τελευταία ευκαιρία να ελέγξουν την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αποτυπώνεται στο Ε9, και αν διαπιστώσουν λάθη να τα διορθώσουν πριν εκδοθεί ο νέος λογαριασμός. Η εφαρμογή θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ανάρτηση των εκανθαριστικών του ΕΜΦΙΑ και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων. Να πούμε ότι από τον ΕΜΦΙΑ αναμένεται να εισπραχθούν περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εξόφλησή του θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως όμως αναφέρουν από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αποκλείεται, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, να δοθεί δυνατότητα εξόφλησης της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη δόση. Χωρίς πέναλτι.
Γιατί έχουν πέσει πολλά φορολογικά βάρη μέσα στο Σεπτέμβριο.
Κάτι τέτοιο είχε συμβεί και πέρυσι. Πάνω σε αυτό να σου πω ότι τις τελευταίες ώρες και μετά από πληθώρα ετοιμάτων που έχουν φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύουμε προς μια παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί εκ του συστήματος παραμένουν πάνω από 600.000 δηλώσεις.
Ο κόσμος σήμερα.
Ανοίγει η ψαλίδα στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου στη Γερμανία. Οι σοσιαλδημοκράτες προηγούνται πλέον σταθερά και αυξάνουν συνεχώς τη διαφορά τους από τους χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας μεταφέρει τώρα όλες τις νεότερες πληροφορίες. Παντελή.
Μια καλό μεσημέρι. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι αυξάνεται συνεχώς η διαφορά των σοσιαλδημοκρατών από τους χριστιανοδημοκράτες. Ουσιαστικά το κόμμα της Καγκελαρίου δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή, αυτή τη στιγμή καταραίει. 25% οι σοσιαλδημοκράτες, 20% οι χριστιανοδημοκράτες. Το χειρότερο ποσοστό που έχουν στην ιστορία τους. Δεν είχαν ποτέ τόσο χαμηλά ποσοστά σε δημοσκοπήσεις. Αυτό δείχνει ότι πάμε προς πολιτική αλλαγή στη Γερμανία. Ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε έναν σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο. Ο ίδιος υποψήφιος των σοσιαλδημοκρατών και υπουργός οικονομίας Όλαφ Σόλτς δήλωσε ότι παρά τις διαφορές που έχουμε, έχουμε κοινούς στόχους. Θα ήθελα να συνεργαστώ, να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους πράσινους. Πάμε δηλαδή σε μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων.
Με κεντροαριστερό πρόσημο λοιπόν.
Τέλος, Γιάννη, να σου πω ότι σήμερα το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας ότι βρίσκονται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις εναντίον του Γερμανικού Κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται, όπως λέει το γερμανικό IPEX, ότι οι Ρώσοι hackers που έχουν σχέση με το Κρεμλίνο προσπαθούν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία Γερμανών βουλευτών και να αναμειχθούν στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών. Γιάννη.
Στη Βρετανία ο Υπουργός Υγείας δεν αποκλείεται να υπάρξει νέο lockdown τώρα τον Οκτώβριο αν συνεχιστεί η δυσάρεστη επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Ο Ισακ Καρυπίδης εν συντομία θα μας ενημερώσει. Ισακ.
Ναι, Γιάννη, η κυβέρνηση Τζόνσον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβληθεί ένα νέο lockdown τον Οκτώβριο. Όπως είπες και εσύ, αν συνεχιστεί η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών με κορονοϊό στα νοσοκομεία. Αυτό υποστηρίζει σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας SAI, επικαλούμενο επιστημονικό κυβερνητικό σύμβουλο. Και όταν ρωτήθηκε ο Ναντίν Ζαχάουι, ο Υπουργός Υγείας, αν είναι αλήθεια ή όχι, δεν διέψευσε το δημοσίευμα. Πρέπει να σου πω ότι σε λίγη ώρα αναμένεται να δώσει μεγάλη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Γεια.
Η Τζένε Κρυθαρά στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Ξεπέρασαν το φράγμα των 40 εκατομμυρίων τα κρούσματα του νέου κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας πλησιάζει τους 650.000 νεκρούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία. Τα κόστη έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές του καλοκαιριού εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρέσει από τον υπολογισμό των δημοσίων ελλημάτων των κρατών μελών που επλήγησαν.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 915,62 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,02% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 18,04 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο επίπεδο κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,23 βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 0,20 μετρά ο Ντάξ, πτώση 0,05 καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 71,84 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Ιστορική πρόκριση της Μαρίας Σάκαρη στα προημιτελικά του Αμερικανικού Open μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ κόντρα στην Καναδή Μπιάνκα Αντρέσκου, νούμερο 7 στον κόσμο. Ο Θάνος Σταθόπουλος, εξειδικευμένος συντάκτης του τένις, θα μας πει πώς έφτασε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην τεράστια επιτυχία. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Μαρία Σάκαρη έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα τενίστρια που κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του US Open. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι διάρκειας 3,5 ώρων, που τελείωσε στις 2,5 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και που ήταν το πρώτο στην ιστορία του τουρνουά που ολοκληρώθηκε τόσο αργά, η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε τη νούμερο 7 του κόσμου Μπιάνκα Αντρέσκου με 2-1 σετ. Στο πιο δραματικό αγώνα της διοργάνωσης, η Σάκαρη βρέθηκε πίσω στα σετ, κάνοντας το tie break, ωστόσο κατάφερε να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο, οδηγώντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ. Εκεί, και με την Αντρέσκου να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό, η Ελληνίδα τενίστρια, αν και βρέθηκε πίσω με 0-2 games, παίζοντας εξαιρετικό τένις στη συνέχεια, πήρε τα 6 από τα τελευταία 7 games αναμέτρησης, σφραγίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά, βάζοντας τέλος στο αίτητο της Καναδής στο US Open. Στον επόμενο γύρο, η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Τζέχα και νούμερο 4 του κόσμου, Καρόλινα Πλίσκοβα.
Ευχαριστούμε τον Θάνο Σταθόπουλο. Να ακούσουμε τη δήλωση Μαρία Σάκαρη μετά τον αγώνα, που στάθηκε και στο γεγονός ότι το παιχνίδι τελείωσε στις 2.30 τα ξημερώματα, δηλώνοντας ότι της αρέσει να παίζει πρωί.
Είπα, Μαρία, αν θέλεις να νικήσεις, πρέπει να γίνεις πιο επιθετική. Είναι καλύτερα να είσαι επιθετική και ας χάσεις. Ήθελα να είμαι πιο γενναία και αυτό ακριβώς έκανα. Είμαι άτομο που λειτουργεί καλύτερα το πρωί. Ακόμα δεν έχω βρει τρόπο να οργανώνω την ημέρα μου. Αλλά ο Τόμ μου είπε πριν αρχίσει το παιχνίδι. Σου δίνω το λόγο μου ότι μετά από αυτό θα αλλάξεις γνώμη για τα νυχτερινά παιχνίδια.
Σε συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με την τουρκική Κόνια Σπορ για το δανεισμό του Αχμέτ Χασάν. Ο Χρήστος Μεγλίδης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, αλλά και τι γίνεται με τους παίκτες του Ολυμπιακού που είναι εγκλωβισμένοι στη Γουινέα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε όλους. Στην τουρκική Κόνια Σπορ, λοιπόν, θα συνεχίσει την καριέρα του Αχμέτ Χασάν, δανεικός για ένα χρόνο από τον Ολυμπιακό. Ο Αιγύπτιος σέντερφορ δέχτηκε τη μετακίνησή του στο τουρκικό πρωτάθλημα και μετά τη συμφωνία των δύο συλλόγων ο δανεισμός θα πραγματοποιηθεί, ενώ δεν υπάρχει κατά πληροφορίες κάποιος όρος για οψιόν αγοράς. Ο Χασάν, που είχε δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Πειρατών, έχει διεθνείς υποχρεώσεις με την Αίγυπτο και αμέσως μετά θα πάει απευθείας στην Τουρκία για να υπογράψει στην Κόνιασπορ. Σε ό,τι αφορά τους διεθνείς, Ολυμπιακό από την Γουινέα έχει βρεθεί λύση. Ο Μαντί και ο Αγκιμπού Καμαρά επιστρέφουν στην Ευρώπη με πτήση από το Κόνακρι μαζί με τον Κεϊτά της Λίβερπουλ και άλλους παίκτες γαλλικών ομάδων και έτσι αναμένεται να μπουν κανονικά αύριο ή μεθαύριο στην προετοιμασία του Ολυμπιακού για το μάτσο των Ατρόμητων. Σήμερα θα εξεταστεί ο Τόμας Βατλίκ που επέστρεψε στην Ελλάδα και θα φανεί αν μπορεί να υπολογίζεται για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την Europa League μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον Λουκάκου στον πρόσφατο αγώνα της Τσεχίας με το Βέλγιο.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Ρεαλιστής εμφανίστηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Βασίπα αναφορικά με τις ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μόνο με ισοπαλίες δεν μπορείς να πας μακριά, τόνισε. Προπονήθηκε χθες ο Χρήστος Τζόλης και όλα δείχνουν ότι υπολογίζεται για το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι με τη Σουηδία στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλίση Σοφίας και Βασιλίση Αμαλία. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Τσιμισκή, Εγνατία, Βασιλίση Όλγας και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων από αύριο. Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο το πρωί στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε ακόμα 8 ποφόρ, αλλά μετά θα σταματήσουν τα 8 ποφόρ. Θα έχουμε όμως και την Πέμπτη και Τετάρτη και Πέμπτη 7 ποφόρ στο Αιγαίο. Θα παραμείνουν σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στην Αθήνα γύρω στους 26 βαθμούς και πιο κάτω βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε και βροχές, βέβαια βροχές τοπικές σε περιοχές όπως η Κεντρική, η Δυτική Μακεδονία, τα Ανατολικά και Νότια Ηπειρωτικά, δηλαδή η Ανατολική Θεσσαλία, η Σποράδης, η Εύβοια, η Κρήτη, η Ανατολική Στερά, η Πελοπόννησος. Μάλιστα όμως από το βράδυ τη Τετάρτη και την Πέμπτη, στην Εύβοια λίγο οι βροχές θα ταθούν. Θα βρέξει δηλαδή αρκετά. Τετάρτη βράδυ ως Πέμπτη περίπου βράδυ στην Εύβοια. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία λίγο θα σημειώσει άνοδο, θα έλεγα εκεί και μετά. Θα καταλάβουμε, θα ξαναφτάσουμε στους 30 βαθμούς. Πάντως Τετάρτη και Πέμπτη, φθηνό προς τη χώρα, με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Ηλίας Μπενέκος, ο Βασίλης Τερζάκης και η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μάριος Καγής και η Κατερίνα Βούτσα.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.